ต่อมานะครับก็เป็นอกุศลจิตชุดที่2นะครับกลุ่มที่2คือโทสะมูลจิตเมื่อกี้โลภะมูลจิตนะครับมีโลภะเป็นมูลต่อมาก็โทสะเป็นมูลนะครับโทสะเป็นมูลโทสะเป็นมูลคำว่าโทสะคือกระทบกระทั่งหรือประทุษร้ายจิตคือจิตมันก็อยู่ของมันดีๆแหละเป็นตัวรู้แต่เมื่อมีโทสะเกิดเข้ามาในจิตจะเหมือนมีตัวบางตัวมากระแทกจิตก็เหมือนกับคล้ายๆกับเช่นมีคนอื่นด่าเราปุ๊บเรารู้สึกเหมือนคำด่านี่มากระแทกจิตแต่จริงๆคำด่าไม่ได้กระแทกครับเพราะคำด่าเป็นรูปมันเข้าไม่ถึงจิตจิตเป็นตัวรู้อารมณ์ตัวที่กระแทกจิตคืออะไรครับโทสะนี่พอเข้าใจไหมครับตัวที่กระแทกเนี่ยคือโทสะนะเหมือนท่านถูกนินทาขึ้นมาหรือว่าถูกแค่มองด้วยหางตาอย่างนี้โดนหางตาชาวบ้านกระแทกไหมครับโอ้บางองค์เคยอันนี้หางตาชาวบ้านนี้กระแทกเราไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่ข้างนอกครับเป็นรูปเฉยๆมันไม่ได้เกิดกับจิตนะครับรูปเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตเท่านั้นส่วนที่เกิดกับจิตคือเจตสิกโทสะก็เป็นเจตสิกแต่มีอาการที่จะกระทบกระทั่งจิตคือเข้ามาเสียดแทงเข้ามากระทบทำให้เจ็บปวดได้นะทำให้รู้สึกเจ็บจิตในใจอย่างนู้นอย่างนี้ถูกด่าแล้วเจ็บเนี่ยจริงๆเจ็บเพราะถูกด่าหรือเปล่าครับไม่นะครับถูกด่าก็ด่าไปนะครับก็เป็นคำอยู่ข้างนอกที่เจ็บจิตนั่นคือโทสะมันแทรกเข้ามาในจิตนั่นเองมันเกิดขึ้นมาตอนมันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่เจ็บตอนมันเกิดมันจึงเจ็บขึ้นมาเนี่ยโทสะจะมีอาการประทุษร้ายจิตเวลาเขาแปลตามตัวหนังสือมีสภาวะประทุษร้ายจิตคือกระทบกระทั่งหรือต่อยจิตทำให้จิตเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวทำให้จิตเจ็บปวดคือโทสะนะครับไม่ใช่คำของชาวบ้านไม่ใช่สายตาชาวบ้านไม่ใช่ความผิดของคนโน้นคนนี้อะไรทั้งนั้นนะเป็นโทสะเกิดขึ้นนะแต่ว่าเราก็โดยทั่วไปก็โทษชาวบ้านไว้หน่อยนะครับวนไปตัวเองจะได้ถูกอยู่คนเดียวทั้งโลกนะคนอื่นเลวหมดประมาณนั้นนะอันนี้มันก็คือตัวเองเลวอยู่คนเดียวแหละมันก็วนๆอยู่นะครับแต่พอมาเรียนเรื่องจิตเราจะเข้าใจชัดสรุปแล้วมีใครทำจิตเราได้ไหมครับทำให้จิตเราเจ็บได้ไหมไม่ได้มีโทสะทำให้จิตเจ็บได้และเกิดกับจิตเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราไม่คนด่าไม่เราไม่โกรธปั๊บมันก็ไม่มีอะไรด่าไม่โกรธไม่มีอะไรจะมีอะไรนะครับ มีแต่เราคอยจะมีอยู่เลย อันนี้คือท่านมีโทสะมูลจิตครับไม่ใช่มีอันนั้นเขานะครับเนี่ยอย่างนี้นะฉะนั้นจิตก็เป็นเรื่องจิตนะครับสิ่งภายนอกเสียงด่าอะไรต่างๆเป็นโลกธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เจอเหมือนกันใครๆก็เจอเหมือนกันนะอย่างถ้าดูประวัติพระพุทธเจ้าของเราไม่รู้ทนได้ไงเนาะถูกด่าอยู่7วันใช่ไหมนางมาคันธิยาเนี่ยนะเขาโกรธไงเขาโกรธเขาเลยจ้างคนมาด่าอยู่7วันเนี่ยถ้าพระอาจารย์ถูกอย่างนั้นบ้างเป็นไงครับเนี่ยตอบไม่ได้บ้างเลยครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะบอกแม่อาตมาไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะโยมเอาแล้วไม่รู้จอบหรือเสียงของอาตมาจะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเรื่องของเรานี่เราก็อ่านอยู่นะเรื่องนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทุกโลกรู้ใช่ไหมเรื่องนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ไหนครับไหนมีฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับทั้งหมดนี่นะที่ว่าเป็นโลกธรรมเนี่ยเราทำมาเองทีนี้เวลาเราทำมาเองแล้วสมมติว่าถูกด่านี่เราทำมาเองนะจึงมีช่องให้คนมาด่าคือเป็นวิบากนั่นเองถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเรียนเรื่องวิบากจิตก็จะรู้ว่าโสตวิญญาณนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมทีนี้ตัวเองได้รับผลของสิ่งที่ตัวเองทำแต่ไปโทษชาวบ้านนี้ถูกไหมไม่ถูกมันจึงผิดไงพระพุทธเจ้าจึงว่านี่โง่มากเลยที่ว่าคนอื่นโกรธเรามาแล้วไปโกรธตอบก็เพราะอย่างนี้เนี่ยเราจะพอเรียนอภิธรรมแล้วต่อไปเราจะไปจับอัตถะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำไมพระองค์ตรัสว่าทำไมพระองค์ตรัสว่าถ้ามีคนโกรธเรามาแล้วเราโกรธตอบเราผู้โกรธตอบนี้โง่กว่าคนโกรธที่แรกทำไมพระองค์จึงตรัสอย่างนี้เพราะความจริงเป็นอย่างนั้นนั่นเองที่เราได้ถูกเขาด่านี้เป็นเพราะผลกรรมที่ตนทำมา ตัวเองได้รับของที่ตัวเองทำเสร็จแล้วไปโทษชาวบ้านถูกไหมไม่ถูกเนี่ยพระองค์แต่ตามความเป็นจริงแต่ว่าใช้คำนั่นเอง
อย่างเงี้ยปล่อยให้ได้ที่บ้าน
มัน
ต้องเห็นมีเด็กบ้านไปตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามไม่มาได้เลยแล้วโดนด่าแล้วที
นี่แหละฉะนั้นถ้าเราได้อ่านในพระไตรปิฎกในอรรถกถาที่ท่านขยายความไว้เราก็จะเข้าใจชัดก็อรรถะต่างๆที่เราจะเข้าใจเนื้อเรื่องงั้นได้ชัดเจนที่สุดนี้ก็คืออภิธรรมนี่เองจะช่วยให้เข้าใจนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่กำลังอธิบายโทสะมูลจิตนะครับโทสะมูลจิตมีลักษณะกระทบกระทั่งจิตเสียดแทงจิตเสียดสีจิตทำให้จิตเจ็บปวดทำให้จิตเจ็บปวดโทสะนี้มี2ดวงนะครับมีดวงที่1คือโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังเกิดประกอบกับโทมนัสเวทนามีเวทนาชนิดที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจเป็นปฏิฆะสัมปยุตเกิดการกระทบกระทั่งก็คือสัมปยุตกับปฏิฆะปฏิฆะก็เป็นชื่อของโทสะนั่นเองมันมีการปฏิฆะหรือการกระทบกระทั่งกันฉะนั้นตัวที่กระทบกระทั่งจิตได้จริงๆนี้ไม่ใช่อารมณ์ข้างนอกนะครับเป็นนามธรรมเพราะของข้างนอกมันเป็นวิปยุตกับจิตนามธรรมด้วยการจึงจะสัมปยุตได้ตัวกระทบกระทั่งเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่เสียงคนโน้นคนนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แต่ตัวกระทบกระทั่งคือโทสะที่เกิดในจิตอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ละโทสะหรืออะไรไปไม่ใช่เป็นละชาวบ้านนะไม่ใช่เป็นต่อยชาวบ้านถ้าหน้าที่ถูกต้องก็ต้องละโทสะได้แล้วถึงถูกถ้าได้จึงเจริญเมตตาเพื่อละโทสะเป็นต้นเนี่ยแต่พวกเรารู้สึกจะไปถีบมันก่อนแล้วอันนี้ก็ผิดอยู่นะครับอันนี้ก็จะได้เข้าใจวิธีเนาะทำได้มากได้น้อยก็ค่อยว่ากันเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งแล้วก็ต่อมาอีกดวงหนึ่งโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังสัสังขาริกังสรคตหรือว่าเกิดกับโทมนัสเวทนาเป็นปฏิฆะสัมปยุตปฏิฆะสัมปยุตและเป็นสัสังขาริกมีการชักจูงมีการพูดแง่มุมโน้นแง่มุมนี้จึงเกิดขึ้นมาได้ตอนแรกอาจจะไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดโทสะไม่เกิดอะไรทิ่มแทงแต่ว่าพอมีคนมาพูดอ้าวท่านองค์โน้นว่าท่านว่าอย่างนี้นะท่านควรจะโกรธนะองค์นี้พูดไปพูดมาขึ้นตอนแรกจะไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสัสังขาริบางท่านก็ขึ้นเองเลยบางท่านก็ต้องรอฝ่ายสนับสนุนก่อนหรือไปนอนกลางคืนก่อนเอ๊ะมันทำไมมาว่าเราได้อย่างนั้นอย่างนี้เราผิดอะไรดูแล้วเราก็ถูกทุกอย่างนี่ไอเรามันถูกทุกอย่างอยู่แล้วมันไม่เคยผิดอยู่แล้วไอเราเนี่ยมันก็ขึ้นเลยทีนี้นะคำนองนี้นะครับฉะนั้นไอเราตัวตนเนี่ยมันต้องถูกเสมอฉะนั้นให้เราเข้าใจมันอย่างนี้ต้องเข้าใจนะถ้าไปคิดตามมันเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาหรอกกิเลสเลยเพียบเลยอย่างนี้นะครับนี้เป็นโทสะมูลจิตนะครับก็เป็นอกุศลซึ่งอกุศลชนิดนี้ก็ค่อนข้างดูง่ายก็เราโดยทั่วไปจะไม่ชอบนะครับท่านจึงว่าโทสะนั้นมีโทษมากหรือว่ามีลักษณะที่เราไม่ค่อยชอบมากๆเลยนะแต่ว่ามันละง่ายกว่าเขาละง่ายกว่านะง่ายกว่าโลภะด้วยซ้ำไปโลภะนี่บางทีบางคนชอบเลยอยากเยอะไปเลยเยอะไปเลยนะลื่นไหลน้ำลายยืดไปเรื่อยนะพวกนี้ดูเหมือนจะมีโทษน้อยแต่ว่ามันช้ามันคลายช้านะครับส่วนอีกตัวเป็นกลุ่มสุดท้ายโมหะมูลจิตอันนี้หนักกว่าเขาเลยคือโทษมากและคลายช้าด้วยอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมในพระสูตรต่างๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงจิตอะไรต่างๆแตกต่างกันก็เพราะมีธรรมชาติที่ต่างนั่นเองถ้าโลภะเนี่ยมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมีโทษมากคลายไวส่วนโมหะเนี่ยมีโทษมากและคลายช้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราก็คื ฟังพระพุทธเจ้าให้เข้าใจเท่านั้นอย่าไปงงนะตอนนี้มันงงอยู่ก็ต้องมาหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงจะเข้าใจอรรถฐานที่ท่านแสดงได้อภิธรรมก็เป็นหนึ่งในวิชาที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจนะครับส่วนจะช่วยได้มากน้อยก็ค่อยว่ากันถ้าช่วยยังไม่เข้าใจก็ไปอ่านอรรถกถาเพิ่มเติมอ่านอะไรเพิ่มเติมต่อไปได้อย่างนี้นะครับโมหะมูลจิตจิตที่มีโมหะเป็นมูลลุ่มหลงนี้เหมือนอยู่กับความฝันนะครับเวลาลุ่มหลงเวลาที่เราหลงว่าเรามีโน่นมีนี่เรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้การที่เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แท้ที่จริงไม่ได้มีจริงๆมันเป็นเหมือนความฝันไม่ได้ตื่นขึ้นมาการที่ตกอยู่ในโลกแห่งความฝันนั้นคือโมหะฉะนั้นโมหะจึงมีจำนวนมากที่สุดเกิดบ่อยกว่าเขามากที่สุดเลยเพราะคนโดยทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเรามีนั่นมีนี่อยู่เสมอบ่อยๆทีเดียวนะอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งเห็นนั่นนี้เห็นโน่นเห็นนี่ก็นึกถึงเช่นเห็นคนอื่นมีรถเราก็บอกเราก็มีเหมือนกันคนอื่นมีนั่นเราก็มีเหมือนกันทำตรงนี้ครับนี่เป็นความหลงความหลงก็จะออกทำนองลักษณะเหมือนคนที่อยู่กับความฝันอยู่กับนั่นอยู่กับนี่ลักษณะของความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเป็นพาละคนพาลย่อมเดือดร้อนใจว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แต่โดยแท้จริงแล้วตนของตนยังไม่มีเลยตนของตนยังไม่มีแล้วบุตรทั้งหลายจะมีได้อย่างไรเล่าทรัพย์ทั้งหลายจะมีได้อย่างไรเล่าพวกพระคุณเจ้านี้มีอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้มีเยอะไหมครับเขาให้สละหมดแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ยจนสละเรือนแล้วอย่างนี้เขามาสร้างให้ใหม่แล้วกรรมเก่าสร้างให้ยังไม่พอเลยแต่อย่างญาติโยมเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเก่าสร้างให้เพียบเลยสร้างแล้วยังหาเพิ่มด้วยอะไรด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะให้มีบางท่านก็โอ้โหคารวะนี่มันคับแคบเป็นทางมาของผู้ดีบังตาไม่ให้เห็นความจริงส่วนบรรพชานี้เป็นที่โล่งแจ้งปลอดโปร่งเอาละเราจะบวชหนีไปเลยอย่างนี้เหมือนพระคุณเจ้าเป็นไงโล่งแจ้งดีไหมครับอาจจะไม่แจ้งกันนะหนังสือท่านว่าอย่างนั้นนะแต่อย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อันนี้เราพูดตามหลักการที่ท่านว่าไว้นะเพราะเราศึกษาธรรมะนี่ก็ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนจะเข้าใจได้มากได้น้อยนี่ก็ค่อยว่ากันไอ้เจ้าที่ว่าเรามีนั่นมีนี่ความมืดอะไรต่างๆนี่คือโมหะนี่มันหลงนะครับมันหลงนะความหลงที่มีโทสะเป็นมูลนี่ก็มี2ดวงด้วยกันดวงที่1อุเบกขาสหคตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังสรคตด้วยอุเบกขาเกิดประกอบกับอุเบกขาสัมปยุตกับวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยความเคลือบแคลงความไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีจะไปทางไหนดีจะไปทางโน้นดีหรือทางนี้ดีนะความเคลือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และข้อปฏิบัติเพื่อจะไปนิพพานนะแต่ถ้าคนที่มั่นใจแล้วท่านก็หมดข้อสงสัยแล้วท่านก็ดิ่งไปเลยตรงไปทางนิพพานเป็นนิจโตไปเลยคือพระโสดาบันเป็นต้นไปนะส่วนทางปุถุชนโดยทั่วไปก็จะยึกยักไม่ว่าจะไม่รู้จะเอาทางไหนดีถ้าจะไปนิพพานก็ห่วงตัวตนบรรลุก็กลัวจะฉันอาหารไม่อร่อยก็อะไรไม่รู้วนเวียนเรื่อยๆนะท่านยังสงสัยอยู่ไหมครับเรื่องนี้นะถ้าเป็นพระแล้วปกติเขาจะไม่สงสัยเขาจะเอาเลยเอาไปโอบาไปนะอย่างนี้ต่อไปดวงที่2นะครับอุเบกขาสหคตังอุทธัจจสัมปยุตตังเกิดประกอบกับอุเบกขาเป็นอุทธัจจสัมปยุตคือจิตฟุ้งออกไปนอกตัวฟุ้งออกไปนอกตัวก็จะไปจับของข้างนอกรูปนี่ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นสวยคนนี้น่าดูน่าชมอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าจิตมันฟุ้งออกไปนะจิตประเภทโมหะมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตท่านยังว่ามีเยอะกว่าเขาในบรรดาอกุศลทั้งหลายบรรดาอกุศลนี่นะ คือจริงๆมันไม่ได้มีอยู่ก่อนหรอกอกุศลเป็นสังขารมันมีเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์แล้วอะไรแล้วมันก็ขึ้นมาท่านว่าอุเบกขาสหคตังอุทธัจจสัมปยุตตังนี้มีเยอะที่สุดคือมันหลงพอมันหลงมันก็ใจมันก็ออกข้างนอกนอกตัวแล้วใจมันไม่เป็นสมาธิไม่มีสติผูกจิตไว้กับตัวมันก็ออกไปข้างนอกไปตามสิ่งที่เห็นว่านี่เราเห็นสัตว์เห็นหมาเห็นแมวเห็นโน่นเห็นนี่อะไรก็ว่าไปนะแต่ที่จริงก็เห็นความคิดของตนนะแต่ที่จริงสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่มองเห็นทางตามากระทบตาเกิดจากขูวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ไปคิดต่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่สรุปแล้วทุกคนล้วนอยู่ในความคิดของตนเองอยู่ในโลกของความคิดนี่เป็นลักษณะของโมหะนั่นเองฉะนั้นโมหะจึงเยอะที่สุดเพราะจิตมันส่งออกไปข้างนอกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปตามเรื่องนู้นนี่จึงอยู่กับโลกของความคิดนะว่าเรามีเราเป็นเรานั่นเรานี่อันนี้ท่านเรียกว่าอุทธัจจสัมปยุตพอมีอุทธัจจเป็นพื้นฐานแล้วต่อมาก็อาจจะเกิดกิเลสอื่นๆเช่นโลภะขึ้นมาก็จะเกิดเป็นโลภะมูลจิตอย่างนี้หรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดโทสะขึ้นมาทิ่มแทงหรือว่ากิเลสประเภทโทสะเข้ามาประกอบก็เลยเป็นฝ่ายอกุศลส่วนตัวยืนพื้นของอกุศลคืออุเบกขาสหคตังอุทธัจจสัมปยุตตังคือจิตออกไปข้างนอกจิตไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวต่างๆทั้งโลกไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับการกำหนดรู้รูปนามไม่อยู่กับความเป็นจริงที่เรียกว่าความประมาทขาดสตินั่นเองนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราถ้าพูดถึงการปฏิบัติพระองค์จึงสอนให้ไม่ประมาทเป็นหลักการใหญ่แม้แต่สรุปเป็นปัจฉิมโอวาทก็ให้มีเครื่องมืออันนี้คือให้อยู่อย่างไม่ปราศจากสติเพราะถ้าปราศจากสติปั๊บใจจะลอยออกไปข้างนอกพอใจลอยออกไปข้างนอกมันก็จะคนหญิงชายอันนั้นอันนี้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะมีกิเลสขึ้นมาคือกิเลสนี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันมีเหตุนะอุทธัจจสัมปยุตนี้เป็นต้นตอที่สำคัญคือจิตหลงนั่นเองครับทำนองนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วกิเลสจึงมากับความมืดเท่านั้นพอไม่มืดกิเลสก็ไม่มีตัวตนก็มากับความมืดของตนก็มากับความมืดความโลภโกรธหลงกิเลสทุกอย่างเลยมากับความมืดแล้วก็จนกระทั่งกองทุกทุกอย่างก็มาจากความมืดทั้งหมดพอสว่างแล้วก็จบกันนะพอมีวิชาแล้วก็จบกันทุกอย่างไปอย่างนี้นะทางพุทธเราก็เลยมีเท่านี้ท่านก็เลยให้ทำลายอวิชชาทิ้งเสียคือทำลายโมหะอันนี้โดยการทำวิชาให้เกิดขึ้นด้วยอริยมรรคนะครับเนี่ยหลักการก็มีอย่างนี้ในการปฏิบัติทางพุทธเราเนี่ยฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายเดี๋ยวสมัยจะไปวิปัสสนากันหลายเดือนกันเองนะนะอย่างเนี้ยก็เพื่อการนี้แหละเพื่อการนี้ส่วนจะเกิดไม่เกิดหรือมืดกว่าเดิมนี่ค่อยว่ากันนะแต่ว่าหลักจริงๆเนี่ยก็คือเขาจะเพื่อการนี้แหละเพื่อให้เกิดวิชชาขึ้นเนี่ยพอมันไม่มืดมันก็จบทุกอย่างแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่ก้อนทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลกิเลสทั้งมวลมันมากับความมืดนั่นเองเหมือนผีนะผีมันกลางวันมันไม่หลอกนะมันหลอกกลางคืนไม่รู้ยังไงมันชอบกลางคืนหรือไงไม่รู้ประมาณนั้นอย่างนี้นะครับนี้ก็อกุศลจิต12โลภะมูลจิต8โลภะมูลจิตก็จะเกิดกับโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาโทสะมูลจิต2จะเกิดกับโทมนัสเวทนาโมหะมูลจิต2จะเกิดกับอุเบกขาเวทนาได้ชื่อต่างๆครบถ้วนแล้วอกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็มีเท่านี้แหละมี12เท่านี้ถ้านับแบบนี้นะครับที่มันเยอะเพราะมันเกิดบ่อยนะมันเกิดบ่อยมันเกิดประกอบกับอุเบกขาคือเวทนามันมี5ครับเวทนามี5มีสุขทุกข์อันนี้ของทางกายเดี๋ยวค่อยดีนะมีโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาที่เป็นตัวเวทนาทีนี้โมหะเนี่ยเนื่องจากมันหลงอยู่มันจะไม่รู้สึกว่าเพลิดเพลินอะไรนักจนกว่าจะเกิดตัวตนขึ้นมาตามตัณหามันจึงจะเพลินขึ้นมาเพล เอ่ยว่าตนมีนั่นมีนี่เป็นสมณะที่มาทีหลังแต่ตัวโมหะจริงๆเบื้องต้นเนี่ยตัวความเลื่อนลอยหลงไปตอนแรกนี่เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเป็นเวทนาชนิดหนึ่งเป็นเวทนานะครับต่อไปก็เป็นคาถาสรุปอกุศลจิต12นะครับคาถานี้ก็อยู่ในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังหังนะครับอัตถาโลภมูลานิโทสะมูลานิจัตวิทาโมหะมูลานิจัตเวติตวาทัสสากุศลาสิยุงอกุศลจิตมี12ทวาทัสสะแปลว่า12นะครับอันนี้ถ้าท่านไหนแปลไม่ทันหรือเขียนไม่ทันก็ห้องเรานี้มีมหาปริยัติเยอะมากนะครับสบายมากเลยตวานัสสะ12อกุศลาอกุศลาก็อกุศลมี12อะไรบ้างก็มีอัตถาโลภมูลานิโลภมูล8อัตถาคือ8โทสะมูลานิจัตวิทาโทสะมูลนี้2โมหะมูลานิจัตเวโมหะมูลก็2อิติก็เป็นคำเปิดว่าได้แก่อกุศลมี12ได้แก่โลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2เอานี้นะครับมี12นะเรียนไปแล้ว12นะครับต่อไปอกุศลจิต12นะต่อไปก็จะเรียนอเหตุกจิต18อเหตุกจิตจิตที่ไม่มีเหตุเข้ามาประกอบอกุศลจิตทั้ง12นี้มีเหตุเกิดเข้ามาประกอบมีโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนะถ้าเป็นโลภะก็จะมีโลภะเหตุเข้ามาประกอบแล้วก็มีโมหะเข้ามาประกอบด้วยถ้าโทสะก็มีโทสะและโมหะเข้ามาประกอบส่วนโมหะก็มีโมหะเหตุเข้ามาประกอบอย่างเดียวพวกนี้ก็ล้วนมีเหตุแต่เป็นเหตุฝ่ายอกุศลเหตุฝ่ายไม่ดีเข้ามาประกอบนะเห็นไหมขนาดฝ่ายไม่ดียังมีเหตุนะต้องมีเหตุมาประกอบมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นสังขารนะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ไม่ใช่ไม่ดีอยู่ก่อนไม่ใช่เลวอยู่ก่อนไม่ใช่บาปตลอดนะพวกที่เห็นผิดเป็นลัทธิกรรมเก่าก็อย่างเช่นลัทธินิครเนี่ยที่เขาไปบำเพ็ญตบะเพื่อหมดบาปเนี่ยเขาว่าเกิดมามันติดบาปนะฉะนั้นบาปนี้จะสิ้นไปด้วยการทรมานกายเขาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเชื่อเราเหมือนกันนะนะก็เลยไปทรมานจนหนักเลยอย่างนี้นะอันนั้นก็เห็นผิดนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าลัทธิกรรมเก่าบ้านเราก็เยอะนะทุกวันนี้ชอบไปอะไรครับพอทำกรรมไม่ดีมาเช่นเคยไปหักขาไก่มาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วต่อมาเขาก็พอตอนนี้แล้วเขาก็อะไรครับจัดดอกไม้ธูปเทียนไปขอโทษไก่อย่างเนี้ยนะรู้สึกพระพุทธเจ้าจะต้องร่วมพิธีกับเขาด้วยต้องระวังนะสอนเขาหน่อยนะเนี่ยนะนี่มันเป็นลัทธิกรรมเก่านะครับคือของเก่าเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วนะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วนะทางพุทธเราวิธีแก้กรรมก็ไม่ยากอะไรเห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังในการต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยก็มีเท่านี้เองคือเห็นว่าอันนั้นมันผิดมันไม่ดีก็อย่าไปทำเห็นโทษว่าเป็นโทษเห็นสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีเสร็จแล้วก็สำรวมระวังในการต่อไปคือไม่ทำเลยอย่างนี้เท่านี้เองแต่พวกลัทธิกรรมเก่านี่จะต้องไปขอโทษไก่ต้องไปขอขมาไก่ขออโหสิกรรมจากคนโน้นคนนี้อะไรต่อไปมั่วไปหมดเลยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้นี่เป็นลัทธินิครนนะครับลัทธินิครนลัทธินิครนนี้ก็จะใกล้ชิดกับพุทธศาสนาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาสอนเรื่องกรรมคล้ายกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันเนื่องจากเขามีตัวตนแล้วเขาก็มีกรรมเก่าบาปติดอยู่ตลอดเลยฉะนั้นจะหมดได้ต้องทรมานตัวเหมือนเราเนี่ยรู้สึกเรามีกิเลสอยู่ตลอดเลยเป็นคนไม่ดีฉะนั้นต้องพยายามฝึกตนให้เป็นคนดีใช่ไหมครับไม่ใช่ทางพุทธเราสอนว่าไม่มีคนไม่ดีเกิดเมื่อมีเหตุไม่ดีเมื่อไม่ดีมันเกิดแล้วสักหน่อยมันก็ดับนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้จักมันตามที่เป็นจริงแล้วก็ฝึกเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันศีลก็เลยเป็นตัวป้องกันสติก็เลยเป็นตัวป้องกัน ทีนี้ถ้าป้องกันอย่างเดียวก็คล้ายๆกับตั้งรับเกินไปเราก็ชิงบ่มมือก่อนโดยฝึกอริยมรรคซะอันนั้นก็หมดไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นทางพุทธเรามีทั้งป้องกันตัวโดยมีสติสมาธิแล้วก็ชิงลงมือก่อนโดยไม่ต้องรอมันหรอกฝึกอริยมรรคเลยมีวิชาเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอเหตุกัจจิตซึ่งมีอยู่18นะครับอเหตุกัจจิตมี18ดวง18ประเภทก็แยกออกมาเป็นอกุศลวิบากจิต7วิบากของอกุศลผลวิปากะคือผลที่มันสุกงอมเรียบร้อยแล้วเป็นผลของอกุศลนี้7อเหตุกะกุศลวิบากจิต8วิบากของอกุศลที่ไม่มีเหตุมาประกอบ8และอเหตุกะกริยาจิต3อย่างนี้นะครับมีวิบากและมีกริยาก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นวิบากเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นเป็นเรื่องของนามธรรมอย่างรูปนี้ไม่ใช่วิบากรูปนี้เป็นผลของกรรมเป็นกรรมชรูปเฉยๆฉะนั้นผลของกรรมนี้จะมีทั้งวิบากมีทั้งผลนะต้องเข้าใจแม่นๆนะอย่างเช่นบางพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนอภิธรรมไปต้องพูดให้แม่นๆบางทีโอ้เกิดมารวยนี่วิบากดีนี่พูดถูกหรือผิดครับพูดผิดนะครับเกิดมารวยนี่เป็นผลของกรรมดีแต่ไม่ใช่วิบากของกรรมดีลองพูดอย่างนี้จึงจะถูกอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปแล้วมันต้องให้ถูกคือมันจะมีทั้งผลมีทั้งวิบากวิบากนี่ต้องเป็นด้านจิตอย่างเดียวส่วนผลเนี่ยมันก็เป็นด้านรูปบ้างด้านอื่นๆบ้างอะไรบ้างนะอย่างนี้วิบากนี่แปลว่าผลที่สุกงอมถ้าจำประมาณง่ายๆก็คล้ายกับว่าการปลูกข้าวเรามีเมล็ดข้าวที่เป็นพืชเหมือนตัวกรรมก็เอาไปหว่านลงในนาหว่านลงในนามีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วข้าวเม็ดเดียวนั่นแหละเวลามันออกรวงออกเป็นกี่เม็ดครับเยอะเหมือนกันนะออกหลายเม็ดไอ้ข้าวหลายเม็ดที่ออกมานั้นเรียกว่าวิบากเป็นของสุกงอมเหมือนตัวเหตุเลยก็เหตุที่เป็นกรรมก็เป็นเจตนาเป็นนามธรรมผลออกมาก็เป็นนามธรรมเป็นสิ่งคล้ายๆกันเหมือนกันส่วนว่าผลของการปลูกข้าวมาก็เช่นว่าได้ฟางมาได้นั่นได้นี่ได้ต้นมันมาอะไรมาพวกนั้นเป็นผลไม่ใช่วิบากนี่พอเข้าใจไหมครับนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นเงินทำบุญแล้วก็ได้ผลของกรรมว่าเงินเยอะอันนี้เป็นผลของกรรมดีแต่ไม่ใช่วิบากของกรรมดีวิบากของกรรมดีมีอะไรบ้างวิบากของกรรมดีก็ได้เห็นของสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆนะเกิดในตระกูลดีได้เงินเยอะแล้วได้ผลของกรรมดีแล้วเขายังได้กินอาหารอร่อยด้วยได้ลิ้มรสชิวหาวิญญาณนี่เรียกว่าตอนผลของกรรมจึงเป็นวิญญาณได้เห็นของสวยๆอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพูดในแง่นี้ก็คือถ้าเราทำกรรมอะไรต่อมีอะไรแล้วก็แค่ได้รับวิบากคือได้เห็นมันแวบๆได้ยินเสียงเพราะๆแวบๆได้ยินได้กินของอร่อยแค่ปลายลิ้นสัมผัสจึงเดียวมันก็จะไม่คุ้มกันเพราะว่าอุตส่าห์หามาตั้งเยอะตั้งแยะเหนื่อยจะล้มจะตายอุตส่าห์ภูมิใจแต่ตัววิบากกันแท้จริงคือปลายลิ้นจึงเดียวหายไปแล้วอย่างนี้นะทำลองเองครับนี่ความหมายของวิบากกับผลแต่ตอนนี้เราจะมาเรียนวิบากก่อนเดี๋ยวเรื่องผลของกรรมจะเรียนตอนเป็นรูปเรื่องรูปนี่จะมีกรรมมชรูปเป็นผลของกรรมอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะส่วนวิบากนี่เป็นเรื่องจิตแต่นี้ให้แม่นๆเห็นของดีๆอันนี้เป็นกุศลวิบากเห็นของไม่ดีนี้เป็นอกุศลวิบากไม่เกี่ยวกับของนะการเห็นตัวการเห็นนี่เป็นวิบากเป็นผลการลิ้มรสของอร่อยนี่เป็นวิบากไม่เกี่ยวกับของอร่อยไม่เกี่ยวกับน่องไก่หรืออะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับส้มตำอะไรเกี่ยวกับลิ้นถ้าเห็นส้มตำแต่ไม่ได้ลิ้นก็ไม่เกี่ยวก็อันนั้นเป็นผลของกรรมเป็นผลของบุญแต่ว่าไม่ได้รับวิบากบางท่านนี่อย่างสมมติท่านเป็นพระคุณเจ้าเนี่ยมีบุญเยอะเขาถวายของมาเพียบเลยบุญเพียบจน บาดแผ่นเลยหรือแบกไม่ไหวเลยบุญเยอะผลของบุญอันนี้เรียกว่าผลส่วนวิบากเนี่ยก็ต้องลิ้นเข้าไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคนละอันกันดังนั้นผลเป็นอันหนึ่งวิบากเป็นอันหนึ่งในพระไตรปิฎกเวลาท่านแสดงท่านจึงขยายความสองคำนี้จะอยู่ใกล้กันผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีแต่เวลาแปลเป็นไทยนี้นิยมแปลติดกันผลวิบากแต่จริงๆคำบาลีเนี่ยจะแยกกันสองคำเป็นพลังคำหนึ่งกับวิปากโกคำหนึ่งผลวิบากนะอันนี้สุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกผลและวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วนั้นมันมีทั้งผลมีทั้งวิบากคนละอันกันนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่พอเรียนเรื่องจิตเราจะแยกแยะให้ชัดเลยแยกแยะให้ชัดเพราะแต่เดิมไม่เรียนนี่มันจะมารวมกันรูปขันห้ามารวมเป็นตัวตนตอนนี้แยกรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาโยนออกไปทีนึงสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้กำลังมาแตกวิญญาณอยู่แตกไปได้หลายดวงแล้วตอนนี้เหลือตัวตนไหมครับเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วมันมีได้ไงมันมีตอนมันเห็นผิดเฉยๆครับมันมีตอนมันเห็นผิดแล้วเห็นผิดเป็นครั้งๆนะครับไม่ได้เห็นผิดตลอดด้วยนะนานๆเห็นผิดทีนึงนะแล้วเรามันมีเชื่อมันนี่แหละตรงนี้สำคัญแน่นึกว่ามันมีจริงนั่นแหละฉะนั้นถ้าใครเคยเห็นในวิปัสสนาว่าโอ้มันไม่มีตัวตนต่อมามันมาบอกอีกเชื่อมันไหมครับไม่เชื่อเพราะคล้ายๆกับสมมติเราเคยหลงเชื่อไอ้คนนิสัยไม่ดีมันหลอกเรามาหลายทีแล้วตอนนี้เรารู้ทันมันมาหลอกอีกนี่ของคุณนะไม่มีนะแต่ตอนนี้เราไม่มีวิปัสสนาไม่มีประสบการณ์ตรงพอหลอกว่าเป็นของเรานี่คุณถูกเขาด่าอยู่นะเนี่ยเชื่อมันไหมครับเชื่ออีกแล้วโกรธก็เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอกุศลเพียบเลยก็เชื่อเขาที่ปล่อยจิตลอยนี่คืออุทธัจจ์นั่นเองมันหลงพอมันหลงกิเลสก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อไปก็มาเรียนอเหตุกะจิต18มีอกุศลวิบากจิต7อเหตุกะกุศลวิบากจิต8นี่ก็เป็นวิบากจิตเหมือนกันแต่เป็นวิบากของอกุศลที่เป็นอเหตุกะนะครับแล้วก็อเหตุกะกิริยาจิต3คำว่ากิริยาแปลว่าสักแต่ว่ากระทำหน้าที่คือทำเป็นช่องทางให้อันอื่นเกิดขึ้นไม่มีผลอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นผลของอะไรไม่ก่อให้เกิดผลอะไรคือไม่ได้เป็นกรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นผลของอะไรเพียงแต่ทำให้กระบวนการทำงานของจิตมันครบถ้วนกระบวนการเฉยๆเรียกว่ากิริยาคนที่มีกิริยาจิตเยอะที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นท่านแค่บริหารขันให้มันพอเป็นไปได้ให้โลกมันจบๆไปงานมันจะได้เลิกจบก็เลิกกันไปให้มันจบๆกันไปประมาณนั้นให้เรื่องมันเป็นเรื่องถ้าไม่เป็นเรื่องมันจะไม่เป็นเรื่องก็ทำให้มันเป็นเรื่องไปไม่มีเรื่องทำเป็นเหตุหรือเป็นผลอะไรเป็นกิริยาไปอย่างนี้นะครับส่วนปุถุชนก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามีตรงไหนบ้างนะครับชุดที่หนึ่งอกุศลวิบากจิตเจ็ดมีอะไรบ้างมีอันที่หนึ่งอุเบกขาสหคตังจักขุวิญญาณังจิตที่ประกอบไปด้วยอุเบกขาเป็นวิญญาณที่เกิดทางจักขุวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันแต่ว่าในคัมภีร์นี้ท่านเอาตัวเวทนาเข้ามาให้เราเห็นชัดด้วยว่าเวลาจักขุวิญญาณเกิดขึ้นนั้นเป็นอุเบกขาเวทนาจักขุวิญญาณนะครับจักขุวิญญาณวิญญาณที่เกิดทางตาวิญญาณนี้หรือจิตนี้อาศัยตาเกิดจึงเรียกว่าจักขุวิญญาณเหมือนกับไฟอาศัยไม้เกิดก็เรียกว่าไฟไม้เป็นต้นนะคำนี้นะครับจักขุวิญญาณอุเบกขาสังคตังโสตวิญญาณังโสตวิญญาณเกิดกับอุเบกขาได้ยินเสียงทางหูอุเบกขาสังคตังคานวิญญาณังคานวิญญาณเกิดกับอุเบกขานี่เป็นผลของอกุศลนะครับผลของสิ่งไม่ดีอุเบกขาสหคตังชิวหาวิญญาณัง จิวหาวิญญาณเกิดประกอบกับอุเบกขาดุขขสังคตังกายวิญญาณังกายวิญญาณเกิดประกอบกับทุกขเวทนาเนี่ยตัวทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดทางกายเกิดประกอบกับกายวิญญาณวิญญาณรับรู้ทางกายอุเบกขาสังคตังสัมปติฉันนังเป็นจิตชนิดหนึ่งที่รับช่วงต่อมาจากวิญญาณทั้งห้าเรียกว่าสัมปติฉันนะหรือว่าสัมปติชนะก็ได้แปลว่าการรับช่วงต่อมารับช่วงต่อเป็นวิบากเช่นกันอุเบกขาสหคตังสันติระนังจิตที่เป็นสันติระนะคือการพิจารณาอารมณ์นั้นอีกต่อหนึ่งก่อนที่จะเกิดจิตอื่นต่อไปเป็นผลของอกุศลมีเจ็ดประเภทนี้ครับที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและโดยทั่วไปในพระสูตรท่านก็จะมีมโนวิญญาณซึ่งถ้าพูดอย่างนั้นสัมปติชันนะสันติระนะก็จะจัดอยู่ในมโนวิญญาณแต่ว่าตอนนี้มาเรียนแบบแยกละเอียดก็เลยละเอียดถ้าเรียนไม่ละเอียดเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดเราก็เลยเรียนให้ละเอียดไปเลยนะแต่ที่จริงนะจะละเอียดไม่ละเอียดก็ขอให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นจิตเท่านั้นนะนะอย่างนี้นะครับปฏิชันนะก็ได้ปฏิชันนะก็ได้ปฏิชันนะก็ได้ชันนะปฏิชันนะจิตตังนั่นแหละนะก็อันเดียวกันคือเขาใส่คำว่าจิตตังมาด้วยใส่คำว่าจิตเดี๋ยวใส่ให้ครบตามนั้นก็ได้ใส่คำว่าจิตเข้ามาอันนี้ผมไม่ได้ใส่ท่านใส่ให้มันครบนะเนี่ยใส่ก็ดีนะครับใส่ก็จะได้ครบคำว่าจิตด้วยเพราะว่าอันนี้ท่านตั้งชื่อจิตตามหน้าที่ของมันอันอันนี้จังนะครับใส่ได้ตลอดนะครับแล้วลบได้ด้วยนะครับอันนี้จังมันดีอย่างนี้นะครับเติมก็ได้เอาออกก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับคือภาษาธรรมะในด้านอภิธรรมนี้คำว่าวิญญาณก็ดีมโนก็ดีจิตก็ดีเป็นคำเดียวกันเรียกสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเรียกต่างสถานะกันบ้างต่างมุมมองกันบ้างฉะนั้นเวลาเรียกคำใดคำหนึ่งแล้วจึงไม่ต้องเรียกซ้ำกันบางท่านยังเรียกซ้ำกันอยู่ก็มีเช่นคำว่าจักขุวิญญาณจิตโอ้เรียกคำวิญญาณและจิตมารวมกันเลยอันนี้ไม่ต้องนะครับก็จะเรียกจักขุวิญญาณก็จักขุวิญญาณพอแล้วเพราะวิญญาณก็คือจิตนั่นเองครับอย่างนี้นะสัมปติชนะจิตสันติระจิตนะพวกนี้นะครับนี้เป็นอกุศลวิบากจิต7ประเภทจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแต่ว่ากายวิญญาณนี้จะแปลกกว่าเขานิดหนึ่งเกิดกับทุกขเวทนาอย่างท่านทั้งหลายที่มีรูปร่างกายอยู่ก็จะมีประสาทกายซึมอยู่ทั่วร่างกายทั้งภายในและภายนอกยกเว้นปลายผมและปลายเล็บเส้นผมนี้จะไม่มีกายประสาทตัดแล้วจะไม่รู้สึกเจ็บปลายเล็บก็เช่นกันต้องตัดแต่ปลายนะห้ามตัดต้นเล็บนะเดี๋ยวจะเจ็บตายแล้วต้องตัดไปปลายมันนะเพราะว่ามันไม่มีกายประสาทนะครับมันก็จะไม่รู้สึกนะเนื่องจากว่าประสาทกายเนี่ยถ้าเป็นผลของอกุศลนี่จะเป็นทุกขเวทนาก็จะรู้สึกเจ็บปวดท่านที่นั่งนานๆก็ดีอะไรก็ดีเหนื่อยล้าเนี่ยภาษาไทยเราก็จะเปลี่ยนคำว่าทุกข์เป็นคำอื่นเช่นเมื่อยล้าเป็นไม่สบายคันหรืออะไรต่อนี่อะไรอันนี้ล้วนเป็นคำที่บ่งบอกถึงทุกขเวทนาคือคำว่าทุกข์คือมันทนยากนะครับเหมือนท่านนั่งนานๆนี่เริ่มทนไม่ไหวได้ยังครับเนี่ยมีคนทนไม่ไหวไหมครับไม่มีมีใครเป็นผู้ทนไม่ไหวครับเวทนามันทนไม่ไหวเวทนามันทนไม่ไหวทนไม่ได้นี่ทนอาจารย์สุภีไม่ได้เลยนึกว่ามีคนทนมีผู้ที่ถูกทนไม่มีมีแต่เวทนาที่ทนยากนะครับคือทุกขเวทนาพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็เลยไปเปลี่ยนเหตุปัจจัยต่างๆให้มีเวทนาทนง่ายขึ้นมาคือสุขเวทนาสุขเวทนาคือทนง่ายมันอยากจะทนมันสบายทนง่ายแล้วมันทนง่ายตลอดไหมครับไม่ตลอดเพราะมันไม่เที่ยงมันก็ทนยากอยู่แล้ว ทนยากก็ไม่ตลอดก็ทนง่ายก็กลับไปกลับมาท้ายที่สุดก็ทนไม่ได้สักอันพังหมดอย่างนี้นะก็อนิจจังเนาะสังขารนะครับอย่างนี้นี้เป็นอกุศลวิบากจิต7นะครับต่อมาก็เป็นอเหตุกะกุศลวิบากจิต8กุศลวิบากก็คล้ายๆกับอกุศลเมื่อกี้นี้แต่ว่าเป็นการเห็นอารมณ์หรือได้ยินอารมณ์รับรู้อารมณ์ในฝ่ายที่ดีแต่ก็เป็นแค่วิบากเป็นผลนะมี8จะเพิ่มมาอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเพิ่มคำว่าจิตเหมือนที่เพิ่มในอกุศลนะอาเหตุกะกุศลวิบากจิต8มีอุเบกขาสังคตังจักขุวิญญาณังอุเบกขาสังคตังโสตวิญญาณังอุเบกขาสังคตังคานวิญญาณังอุเบกขาสังคตังจิวหาวิญญาณังนี้จะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกับอกุศลวิบากนั่นเองแต่ว่าฝ่ายอกุศลนี้จะรับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีรับรู้อนิจจารมณ์ส่วนฝ่ายกุศลนี้รับรู้อิทธารมณ์แต่ว่าตัววิบากจริงๆไม่ใช่ตัวอารมณ์เป็นตัวรับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกรับรู้ทางลิ้นต่อมาสุขะสังคตังกายวิญญาณังกายวิญญาณนั้นประกอบกับสุขไม่เหมือนทางกายทางกายของพวกอกุศลวิบากนี่จะเป็นกายวิญญาณเกิดกับทุกข์ครับอกุศลวิบากนี้จะทุกขะสังคตังกายวิญญาณังส่วนกุศลวิบากนี้จะประกอบกับสุขอุเปกขาสังคตังสัมปติชนะจิตตังโสมนัสสังคตังสันติรณจิตตังและอุเปกขาสังคตังสันติรณจิตตังนะก็จะเพิ่มมากกว่าอกุศลวิบากอยู่ดวงหนึ่งคือโสมนัสสังคตังสันติรณจิตตังอกุศลนี้จะไม่มีอกุศลนี้จะเป็นอุเบกขาสังคตังสันติรณจิตตังอย่างเดียวนะครับจึงเป็นอกุศลวิบากจิต7และกุศลวิบากที่เป็นอเหตุกะจิต8อย่างนี้นะอันนี้ถ้ายังฟังไม่ทันอย่างไรหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ฟังไปก่อนถ้ายังไม่เข้าใจอย่างน้อยเข้าใจว่ามันเป็นจิตไม่ใช่เราอันนี้ก็พอคือเข้าใจว่าเป็นมันตอนนี้มันเข้าใจว่าเป็นเราอยู่ก็เลยต้องเรียนมันเยอะๆสักหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้บางทีอภิธรรมนี้ก็แจกแจงซะเยอะเลยโดยความจริงคือบางทีมันเกินนะเกินบางท่านก็โอ้ไม่รู้จะเรียนทำไมเนี่ยเรียนรูปนามนิดหน่อยก็พอแล้วจริงๆมันก็พอจริงนะน้อยแล้วขอให้พอรู้จักก็พอนะแต่นี่มันเป็นหลักสูตรนะครับฉะนั้นท่านจึงต้องทำใจนะครับเอาบางท่านนี้มาโหหลักสูตรวิปัสสนาคงจะได้มานั่งวิปัสสนาล้วนละมั่งงานนี้ที่ไหนได้พอมาเจอเรียนปริยัติเป็นไงครับวิปัสสนาไม่ออกเลยมีแต่ฟุ้งตลอดคิดจะตายแล้วบางรูปนะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะไหนๆจะเอาปริญญาเขานะครับก็อย่างนี้นะต่อไปก็จะเป็นอเหตุกะกิริยาจิตอันนี้ทุกข์กิริยาจิตจิตที่เป็นกิริยาเป็นกิริยาคือสักแต่ว่าขึ้นมาทำหน้าที่นะทำหน้าที่การงานเฉยๆเดี๋ยวผมใส่คำว่าจิตให้มันครบนะผมเอาหน้าที่ของจิตมาแล้วไม่ได้ใส่คำว่าจิตตอนนั้นทวงมาก็เลยใส่ให้ครบพอดีนะครับอันนี้ทุกข์กิริยาจิตมีอุเปกขาสหกตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังจิตที่น้อมนึกถึงอารมณ์ทางปัญจทวารเวลาที่อารมณ์มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะมามีจิตที่ดึงอารมณ์นั้นเข้ามาหรือว่าสนใจนึกถึงอารมณ์นั้นทำให้อารมณ์นั้นเข้ามาสู่ครองของตาและทำให้เกิดจิตอื่นๆทางตาขึ้นมาท่านเรียกจิตนั้นว่าปัญจทวาราวัชนะจิตนะอีกอันหนึ่งอุเปกขาสหกตังมโนทวาราวัชนะจิตตังจิตที่นึกหรือดึงอารมณ์ไปทางมโนทวารทำให้เกิด ุศลบ้างอกุศลบ้างขึ้นมาต่อมาและอีกอันหนึ่งโสมนัสสาสังกตังหัสสิตุปาทจิตตังจิตที่เกิดการยิ้มแย้มประกอบด้วยโสมนัสอันนี้เป็นจิตเฉพาะของพระอรหันต์โสมนัสสาสังกตังประกอบด้วยโสมนัสเวทนาหัสสิตุปาทะหัสสิตุปาทะหัสสิตะแปลว่าหัวเราะแปลว่าแย้มแปลว่ายิ้มอุปาทังคือเกิดจิตที่ก่อให้เกิดการยิ้มการแย้มนะอย่างนี้นะครับนี้มีเฉพาะพระอรหันต์กิริยาจิตนี้ส่วนคนธรรมดาทั่วไปและพระอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีรวมทั้งพระอรหันต์ด้วยก็จะมีอุเบกขาสังกตังปัญจทวาราวัชนะจิตตังกับอุเบกขาสังกตังมโนทวาราวัชนะจิตตังเวลารับรู้อารมณ์แล้วก็นึกถึงอารมณ์นั้นต่อไปที่อะไรเกิดขึ้นนะจิตที่ทำให้พระอรหันต์แย้มนี่ก็มีหลายเรื่องปรากฏในพระไตรปิฎกนะบางท่านอาจจะสงสัยอ้าวพระอรหันต์มีแย้มมียิ้มด้วยหรือมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีจิตชนิดนี้เกิดขึ้นคือหัสสิตุปาทะนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านี่เวลาแย้มนี่เนื่องจากฝันของพระองค์นี้เกิดจากกรรมที่ดีมากเวลาแย้มนี่ก็จะสว่างโร่เลยก็แสงออกพระอานนท์นี่ช่างสังเกตก็จะถามถึงเหตุแห่งการแย้มเวลาไปเจอสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งปั๊บพระพุทธองค์ก็เกิดบางที่ก็เกิดอาการแย้มขึ้นมาพระอานนท์ก็ถามเหตุใดพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระพุทธเจ้าก็จะเล่าเรื่องมาว่าตรงนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยจิตที่ทำให้เกิดการแย้มอันนี้คือหัสสิตุปาทจิตครับและอีกวงหนึ่งที่ยิ้มบ่อยๆก็คือพระมหาโมคคัลลานะนี่ก็ยิ้มบ่อยไม่รู้ยิ้มนักหนาอะไรไม่รู้ท่านยิ้มตอนเห็นเปรตด้วยนะไม่รู้ท่านมีอะไรกับเปรตก็ไม่รู้นะแต่ตามเรื่องท่านว่าอย่างนี้คือว่าพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยชอบเดินไปบิณฑบาตกับพระองค์หนึ่งชื่อพระลักขณะเวลาเดินลงจากโดยเฉพาะเดินลงจากภูเขาคิชกูฏท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากฉะนั้นก็จะแย้มอยู่เรื่อยท่านพระลักขณะก็จะถามว่าท่านผู้มีอายุท่านแย้มท่านยิ้มเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเวลาเราเข้าไปเฝ้าค่อยถามกันแล้วกันท่านก็จะมาถามกันแล้วก็จะบอกว่าที่แย้มนั้นเพราะว่าเห็นเปรตตัวนี้รู้สึกเห็นหลายวันแล้วกันเปรตจะเยอะมากเลยเคยอ่านไหมครับเรื่องนี้นะเปรตที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นนะทีนี้มีเปรตบางองค์เนี่ยมาจากพระก็มีนะเห็นไหมใช่ไหมมีนะมาจากพระก็มีนะเป็นจีวรโดนเผามาเลยอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็เปรตพระมหาโมคคัลลานะท่านเห็นนี้ท่านก็มีจิตอันนี้แหละเขาเรียกว่าจิตแย้มเกิดอาการแย้มขึ้นมานะท่านพระลักษณะสังเกตเห็นก็ถามเหตุแห่งการแย้มทีนี้เวลาท่านพระอักขาขยายความท่านว่าที่พระมหาโมคคัลลานะเกิดอาการแย้มอย่างนั้นเพราะท่านเกิดความคิดว่าเปรตตนนี้มันลำบากมากจริงๆนะแต่เรานี้ได้พ้นจากภาวะความเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกหลังจากที่เคยเป็นมาอย่างเขานานมาเหมือนกันแต่ตอนนี้พ้นแล้วไม่ต้องเป็นอย่างนี้อีกแล้วจึงแย้มขึ้นท่านขยายว่าอย่างนั้นนะครับอย่างนี้นะครับเอาละท่านอดทนไปอดทนมาก็ถึง15นาฬิกาแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่ทนเท่านั้นนะก็ถึง15นาฬิกาจนได้นะครับก็ขอพักสัก10สัก20นาทีนะครับนะขออนุโมทนาครับทุกท่าน